Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 17. jul, najtopliji dan ovog ljeta u Crnoj Gori. Za sutra najavljen crveni meteoalarm. Ostali naslovi emisije, Evropska unija očekuje pomake u uspostavljanju novog sistema izbornog procesa u Crnoj Gori, poručuje Mitja Drobnić. Islamski vjernici slave Ramazanski Bajram. Angela Merkel pozvala poslanike Bundestaga da odobre sporazum o pomoći Grčkoj. U dvije eksplozije na pijaci u Nigeriji 49 poginulih. U emisiji između ostalo govorimo o kontroverzama novousvojenog zakona koji će majkama najmanje troje djece u Crnoj Gori omogućiti da primaju doživotnu naknadu.
Ja se nadam da će to da uspije. Jeste da nema novca, ali će se naći.
Ono nema para, izgleda ni za šta, ali za djecu i za majke stvarno bi trebalo.
I svijeta na današnji dan iznad istočne Ukrajine oboren je malezijski avion na putu za Kuala Lumpur.
Vjeruje se da su ga raketom oborili proruski pobunjenici koji ovo područje drže pod kontrolom. Tragedija je jedna, istina također, ali je više političkih priča koje se oko toga pletu.
Sumiramo utiske ispred i iza scene Budvanskog Sea Dance festivala koji je na plaži Jaz okupio 30.000 mladih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija očekuje vidljive pomake u uspostavljanju novog sistema izbornog procesa koji će dobro funkcionisati i obezbijediti punu primjenu nacionalnog izbornog zakonodavstva, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. On je ocijenio da je potpuno jasno da su izbori stup savremene demokratije i najbolji pokazatelj stanja u državi kada su u pitanju politička prava i slobode. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je 5 krivičnih prijava Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv čelnika Regulatorne agencije za energetiku zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Višemjesečno istraživanje Mansa o poslovanju RAE pokazalo je brojne neregularnosti u radu sadašnjih i bivših čelnika te institucije i otvorilo sumnju da su u kontinuitetu donosili odluke u korist elektroprivrede i elektroprenosnog sistema, a na štetu građana. Veliki islamski vjerski praznik Ramazanski Bajram počeo je jutro s klanjanjem Bajram namaza u svim džamijama u Crnoj Gori. Ramazanski Bajram traje 3 dana i obilježava kraj mjeseca Ramazana, odnosno mjeseca posta. Premijer Milo Đukanović čestitao je praznik Reisu Rifatu Fejziću i građanima islamske vjeroispovijesti. Djelovanje islamske zajednice u Crnoj Gori i danas nas civilizacijski obogaćuje, a njena puna posvećenost izgradnji naše Crne Gore i daljem razvoju crnogorskog društva čini snažnim, navodi se u Đukanovićevoj čestitki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kancelarka Angela Merkel pozvala je poslanike njemačkog parlamenta Bundestaga da odobre početak pregovora o trećem paketu pomoći Grčkoj uz upozorenje da bi bilo neodgovorno ne pokušati da se postigne dogovor i da je alternativa haos. Poslije preliminarnog dogovora članica eurozone sa Grčkom, njemačka vlada mora da dobije zeleno svjetlo Bundestaga za vođenje pregovora o trogodišnjem paketu pomoći Atini vrijednom 85 milijardi eura. Evropa je došla na ivicu katastrofe kada su pregovori između Grka i njihovih povjerenika krajem prošle sedmice gotovo propali, izjavio je za grčki list Katimerini predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Žana Njemcova, čerka ubijenog lidera ruske opozicije Borisa Njemcova, dobitnica je ovogodišnje nagrade Leha Valense za doprinos demokratiji u vrijednosti od 1 000 000 eura. Žana Njemcova nastavlja borbu koju je vodio njen otac, koji je bio simbol onog najboljeg u istoriji Rusije posljednjih godina, realizujući ideju solidarnosti, istakao je šef poljske diplomatije. Još jedna vijest. U eksplozijama dvije bombe podmetute na centralnoj pijaci u sjeveroistočnom nigerijskom gradu Gombeu. Poginulo je 49 osoba, 71 je ranjena. Prva eksplozija dogodila se ispred radnje, a druga bomba eksplodirala je 2 minuta kasnije nedaleko odatle. U vrijeme napada pijaca je bila puna ljudi koji su kupovali za Ramazanski bajram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve političke partije, građani i Evropska unija očekuju da naredni izbori u Crnoj Gori budu pošteni i da izborni rezultat bude potpuno nesporan, odnosno da se ne ponove osporavanje i optužbe koje su pratile prethodne izborne procese. To je poruka svih sagovornika na panel diskusiji u Skupštini Crne Gore, tokom koje se razgovaralo o novom izbornom zakonodavstvu u susret parlamentarnim izborima. Sa detaljima Srđan Janković.
Evropska unija očekuje vidljive pomake u uspostavljanju novog sistema izbornog procesa koji će dobro funkcionisati i obezbijediti punu primjenu, saopštio je šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić. Otvarajući panel diskusiju, Drobnić je rekao da će Evropska unija i države članice pratiti sa velikom pažnjom čitav proces, a posebno se očekuje od svih državnih institucija da obezbijede međunarodne standarde i praksu u ovoj oblasti.
Imamo velika očekivanja od buduće Agencije za sprečavanje korupcije, koje su povjerene široke nadležnosti u pogledu nadgledanja i kontrole vezano za oblast finansiranja političkih partija. Konačno, Evropska unija će nastaviti da prati pravosudni i politički epilog postojećih slučajeva navodne zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, koje očekujemo da će doprinijeti jačanju povjerenja građana u izborni proces. U svjetlu novog pristupa pregovorima o pristupanju od Crne Gore će se očekivati da blagovremeno ispunjava obaveze sadržane u relevantnim akcionim planovima i pokaže mjerljive rezultate kada je u pitanju implementacija.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je podsjetio da je izborni proces u Crnoj Gori imao uspone i padove i korake nazad koji su uticali na proces integracija. Također, podsjećajući na otvoren proces povratka povjerenja u izborni proces, poručio je da koraka nazad više ne smije biti, već treba obezbijediti slobodno glasanje na narednim izborima i nespornost rezultata izbora.
Sada smo priznali da imamo nesporne izbore 2016. godine. Nesporno u svakom vidu. Da budu fair i zakoniti. Nije to mali izazov. I to je ugaoni kamen čitavog našeg projekta vladavine prava. Ako nemate nesporno izabranu vlast, ako nemate nesporno izabranu opoziciju, vi nemate dobar politički sistem. Nemate politički sistem koji može praviti prave iskorake pred izazovima i političkim, ali i ekonomskim izazovima jednog društva. Nema razvoja u zemljama gdje je vlast sporna, gdje je njen legitimitet sporan. I naši sljedeći izbori moraju biti osnov za legitimnu i nespornu vlast u Crnoj Gori.
Izbori su veoma važna oblast vladavine prava, saopštio je ambasador Kraljevine Holandije Loren Stokvis, ukazujući da izbori moraju biti pošteni, pravedni i koji neće voditi ka gubitku povjerenja ni jedne strane. Stokvis je rekao da su očekivanja Evropske unije od Crne Gore visoka. Crna Gora je u prethodnom periodu usvojila novo izborno zakonodavstvo, međutim još uvijek se čeka na punu implementaciju. Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica je pozvao institucije da što prije pripreme uslove za nesmetano održavanje izbora.
Smatramo da u ovom procesu nema prostora za politička nadgornjavanja, za postavljanje uslova ili demonstraciju moći između institucija. U ovom procesu postoji jedino podjela na one koji žele ili one koji ne žele da se narodni parlamentarni izbori održaju po novim unaprijeđenim pravilima. Građanke i građani očekuju bolji i kvalitetni izborni proces. Nema više prostora za izgovore, za odlaganje odluka, niti vremena za čekanje. Moraju se donijeti odluke na koji način i u kojim rokovima će se završiti sav posao koji je preostao vezan za implementaciju izbornog zakonodavstva.
Na probleme sa sprovođenjem izbornog zakonodavstva ukazao je Goran Danilović iz Demosa, koji je ocijenio da aktuelna vlada treba da padne jer nema podršku parlamentarne većine, ali je pitanje da li će biti primijenjeno novo izborno zakonodavstvo za održavanje izbora.
Mi danas smo u nevjerojatnoj situaciji, upravo zbog toga što vlast ovo neće da primijeni sad i odmah. Niko ne želi izbore zbog toga što bi izbori bili po nekom nemogućem principu. Nema više starog zakonodavstva. Ili bi bili po ovom ili ih nema. I to izgleda vladi odgovara.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kazao je da će 20. jula biti održana javna prezentacija uređaja za elektronsku identifikaciju birača, što je jedan od preduslova za fer izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje domaće aktuelnosti. U trenutku kada Zapadni Balkan i Crna Gora postaju područje sve češćeg propagandnog djelovanja ekstremnih islamističkih grupacija, potpredsjednik vlade Duško Marković obratio se javnosti, a posredno i domaćoj medijskoj zajednici, ukazujući na rizik od neselektivnog objavljivanja propagandnog materijala, čime se stavljaju u funkciju ostvarivanja ciljeva terorističkih organizacija.
Dakle, sve te poruke i sve te prijetnje mi sagledavamo i procjenjujemo u kontekstu realnih okolnosti, a ne straha i zabrinutosti. Naš sistem, bezbjednosni sistem je veoma stabilan, veoma vitalan. Dakle, kada govorimo o opasnostima o islamske države, ona postoji, ali je ne trebamo prezivati i ne trebamo biti oruđe njihove propagande. Bojim se da ovih dana, gledajući i čitajući, mi nesvjesno postajemo alat za širenje straha kojem oni teže.
Marković je tokom sinoćnjeg prijema, koji je organizovao komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO, rekao da zbog aktuelnih globalnih bezbjednosnih prijetnji članstvo u alijansi nikada nije bilo opravdanije i da to nije interes vlade i vlasti, već države i građana.
Vidimo da ovih dana globalni bezbjednosni izazovi ili bezbjednosne prijetnje su takvog sadržaja da ne garantuju stabilnost i mir nikome na planeti. Danas i naš region i naša država mogu biti ugroženi savremenim bezbjednosnim izazovima koji su najčešće nepredvidivi i zbog toga, kao što sam rekao, se već danas može sasvim jasno poručiti da je Crna Gora na pravom putu i da svi zajedno treba da doprinesemo da se taj cilj ostvari.
Kaže potpredsjednik vlade Duško Marković.
slobodnaevropa.org.
Majke najmanje troje djece u Crnoj Gori moći će od naredne godine da koriste doživotnu naknadu. To je epilog političke borbe koju je u crnogorskom parlamentu dobila opozicija zajedno sa dijelom poslanika vladajuće koalicije, usvajajući zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti. No najveća partija DPS glasala je protiv, smatrajući da je zakon diskriminatorski. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema novom dopunjenom zakonu, zaposlene majke u Crnoj Gori sa troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, primaće od naredne godine doživotnu mjesečnu naknadu. To pravo mogu da ostvare i nezaposlene žene sa troje i više djece koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža, ali i roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama. Za ovaj zakon glasalo je 35 poslanika opozicije, podržali su ga i 3 poslanika Bošnjačke partije, Izet Bralić i Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije, kao i poslanik Liberalne partije Andrija Popović. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je predložio usvojene dopune, kazao je da to treba da bude mali doprinos u stvaranju države socijalne pravde, koja ne treba da postoji, kako je kazao, samo na papiru. No poslanici Demokratske partije socijalista, koji su dopune zakona označili kao diskriminatorske, su u skupštinskoj sali ostali u manjini. Zoran Jelić navodi ključne razloge zašto je DPS bila protiv.
Prije svega zato što ne znamo fiskalni efekat toga zakona. On se procjenjuje da je to negdje od 18 pa na više miliona eura na godišnjem nivou. Materinstvo ne poznaje privilegiju u smislu doživotne nadoknade, to jeste praktično penzije, jer penzija se može ostvariti samo po osnovu radnog odnosa i nikako drugačije. Drugo, s ovim zakonom nisu obuhvaćene sve žene, dakle žene koje su i imaju manje godina radnog staža ili se možda nisu ostvarile kao majke. Zatim one žene koje su nalaze se manje od 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje također nisu obuhvaćene s ovim zakonom i smatramo tu su određene populacija, to jest određena ženska populacija stavljena u neravnopravan položaj sa ženama koje ostvaruju ovo pravo.
Zaposlene majke sa troje i više djece koje imaju 25 ili 15 15 godina radnog staža primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Žene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i troje i više djece primaće naknadu od 40% prosječne neto zarade. U udruženju roditelji, iako kako kažu to nisu očekivali, zadovoljni su što je Skupština ovoga puta stala na stranu zaposlenih majki u Crnoj Gori. Kristina Mihajlović kaže da je to dobar početak i pozitivan signal države koja bi, kako navodi za naš program, zaposlenim roditeljima u budućnosti trebalo da omogući neka dodatna prava i poboljša ukupan status.
Nadamo se, znači, da će se u narednom periodu povesti računa i o široj kategoriji stanovništva, konkretno ako pričamo, znači, o samoj porodici, odnosno da ćemo pronaći neke druge modele koji će ne samo biti financijska podrška, nego i ako pričamo o zaposlenim majkama i o zaposlenim roditeljima, koje će omogućiti bolju zakonsku regulativu i primjenu, što je možda negdje najvažnije, kako bi njihove prava iz radnog odnosa bila i bolja i kvalitetnija i kako bi stvari mogli da rade i ujedno da podižu svoju porodicu. Tako da, eto, može biti dobar početak, može biti u stvari samo eto prvi korak, a vjerujemo da će se proširiti, odnosno da ćemo moći da u narednom periodu pričamo o mnogo većim i ne samo nadoknadama, nego i mnogo većim pravima roditelja u Crnoj Gori.
Građani su pozdravili usvajanje zakona koji će zaposlenim majkama omogućiti pravo na doživotnu naknadu i nadaju se da će i one nezaposlene biti uskoro obuhvaćene istim propisima.
To sam baš čula jutros i ja se nadam da će to da uspije. Jeste da nema novca, ali će se naći.
Ima dosta tih žena koje ipak bi pored toga što rade da žele malo veću porodicu da osnovi.
Kažem, sad ću ja da kažem malo grubo. Oni za masu pametnih stvari nemaju, a za masu nepametnih stvari imaju toliko novca i toliko razbacuju.
Ali bi trebalo izjednačiti, znači, sve žene u Crnoj Gori, bez obzira da li radi ili ne rade.
Ono, nema para izgleda, ni za šta, ali za djecu i za majke stvarno bi trebalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prelazimo na svjetsku scenu. Prije tačno godinu iznad istočne Ukrajine oboren je malezijski avion na putu iz Amsterdama za Kuala Lumpur. U spomen na svih 298 putnika i članova posade, u Australiji, Holandiji, Maleziji i Ukrajini održavaju se komemoracije. O tome Sabina Čabaradić.
Pomen na žrtvama u Australiji je već održan u državnom parlamentu u Kamberi. Ploča s imenima poginulih putnika otkrivena je u vrtu zgrade, a postavljena je na zemlju koja je donesena iz Ukrajine sa mjesta gdje je avion srušen. Spomenik je postavljen i u selu Grabove, koje je najbliže naseljeno mjesto u području pada letjelice. U nizozemskom gradu Nieuwegein na komemoraciji su pročitana imena svih 193 putnika koji su državljani ove zemlje i to pred okupljenom rodbinom poginulih. Pomen poginulim Malezijcima održan je u Kuala Lumpuru još 11. jula, kako se danas ne bi miješala tuga za izgubljenim životima i proslava Ramazanskog bajrama. Ime svake žrtve je pročitano na glas i odato joj je počast minutom ćutanja. S obzirom na činjenicu da je putnički avion na liniji Amsterdam-Kuala Lumpur oboren nad istočnom Ukrajinom, vjeruje se da su ga raketom oborili proruski pobunjenici koji ovo područje drže pod kontrolom. Tragedija je jedna, istina također, ali je više političkih priča koje se oko toga pletu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u videoporuci objavljenoj povodom godišnjice tragedije kaže: Nažalost, ovaj civilni avion sa 298 ljudi na palubi postao je meta nemilosrdnog terorističkog napada pokrenutog teritorija kojeg su okupirali militanti koje podržava i pomaže Rusija. Savremeno oružje kojim je pogođena letjelica moglo je u ruke separatista stići samo iz Rusije. Ništa se nije moglo desiti bez sudjelovanja i direktnog naloga s najvišeg političkog i vojnog vrha susjedne države. Jučer je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Velike Britanije, Australije, Nizozemske, Malezije i Ukrajine da se osnuje sud Ujedinjenih naroda koji će procesuirati odgovorne. Iz Kremlja, koji okrivljuje ukrajinske vlasti za katastrofu u Donjecku, saopšteno je da Putin uspostavu Međunarodnog tribunala smatra preuranjenom i kontraproduktivnom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.51. minuti pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Šta sve može da se isplete od savitljivog pruta vrbe i kako se to radi, znaju samo rijetki majstori tog drevnog zanata. Jedan od njih je penzioner Janko Vukotić iz sela Dodoši, koji pokušava da očuva dio vjekovnog nasljeđa mještana iz okoline Skadarskog jezera. Reportaža Lele Šćepanović.
Ovaj lijepi zanat Janko Vukotić i njegov brat Petar naučili su još kao djeca čuvajući stada na okolnim pašnjacima, a i danas kao i tada obode livada u ovom kraju krase brojne vrbe. Poslednjih godina zbog loše kvaliteta vrbovog pruta majstor Janko je za pruće išao i do šamnika. Kako je sve počelo, objašnjava nam Janko, koji je radni vijek proveo u kombinatu aluminijuma u Podgorici, usput nam pokazujući na demiđanu koji je upravo završio i stavio je da se suši.
Jutro sam prijel, to je boca. Boca od litra, boca od dva, od pet je demiđana. Ja to, od kad sam pošao u penziju.
A kako ste naučili to zapravo?
Kad sam ima 7-8 godina i mi smo čuvali stoku dolje i onda sam kao dijete učio to pomalo, pomalo od starijih čobana. Ovdje je bilo to potrebno da se plete iz razloga toga što nije bilo ambalaže kao što je danas, a ljudi se bavili ribolovom, bavili se zemljoradnjom, to je bilo potrebno da se ima kotar, da se ima, kad se nosi na baštinu, da se u drmiđanu stavi voda, da je bude hladna. Da.
Ljudi su se prema riječima stručnjaka etnologa ovim zanatom bavili od davnina, a u ovim krajevima zanat se razvijao zarad kućnih potrepština koje su im nedostajale, pa su se prvo plele ograde od pruća, pregrade u prostorijama, kotari ili košare za teret koje su nosili konji, a nakon napornog rada u polju, da voda u flašama ostane hladna, kao sa izvora bila je zadužena demižana. Jankovom vještom rukom urađenih predmeta ima širom Crne Gore, ali i u pojedinim muzejima, gdje se čuvaju kao dio crnogorskog nasljeđa narodnih rukotvorina. Koliko je potrebno rada i truda da bi se isplela demižana?
Ubere se vrbov prut ovdje iz ovoga kraja našega od 2. avgusta do 28. avgusta. Može da se guli, ali često puta naiđe nekakva bolest na te vrbe. I onda sam ja išao Nikšić Mokra, Boan, Šavnik. Usput ima vrba, znaš, mnogo dobra vrba. Ali to se bere negdje od kraja septembra. I ne može da se guli, nego se skuva. E onda se guli, osuši, kada se treba da se plete, onda mora da se kiša da bude u vodu. I tako.
Šta sve pravi?
Flaše, korpice, dermizane, kotare, ko što kaže.
A koliko traje cijeli postupak?
Pa da se počne da se plete dno, pa to gore, to ne traje puno toliko. A za veliku, Boga mi treba. Od 5 litara mogu da se plete na dan. 32 dana, od 50 i 4 dana. Ali te više ne mogu da pletem, to je preveliko.
Pored vještine, za ovaj zanat je potrebna i snaga da bi se uvilo vrbovo pruće, objašnjava nam 72-godišnji majstor Janko.
Vješte ruke i vješte oko.
Zar nije za žene nekako vezano to pletenje?
A ovdje je samo jedna žena plela. Sve ovo što ja pletem, ona je plela prije 67 minuta krca. Teško je to. Pošto to pletem, onda sušim 2 dana, 3 dana, nekad i pri šporedu i lakiram. I to je toliko čvrsto, tvrdo.
A koliko to košta?
Zavisi od veličine. Ono košta 20 eura. Ovo 15. Svako je to da znamo da oplete kotar. Jer se u taj kotar donosi žito iz toga polja, pa prevozilo čamcem ovdje. Onda za ribu koja se suši u Kijevu, to je bilo glavno zanimanje ovoga kraja. Ovdje sad nema, ovo selo nema nikog.
Iako ljudi žele proizvode od pruća, danas se ovim zanatom, osim Janka Vukotića, prema tvrdnjama pojedinih etnologa u ovim krajevima Crne Gore, niko više ne bavi, pa se ovaj stari zanat polako gasi. Ipak, Janko je svoje znanje prenio mladima.
Samo jedan momak odavde mu je otac, a on je nešto na jezeru. Mislim da je magistar biolog ili nešto uglavno tako. On je dolazio, što sam ga naučio jedan dan, i jedno dijete, ona je dolazila ovdje, inače ovo sad ne interesuje nikoga, uopšte ništa. Nikako se prete, ništa se prete.
Uz priču o ovom starom zanatu, Janko nam dočarava i kako je bilo nekada kada je Živko Nikolić snimao filmove u Dodošima.
Se zove ona Slovenka, glumica. Ali su oni snimali jedne godine ovdje, uzim na vagonete male za djecu nekakvi, ne znam kako se to zvalo. Onda su, to je dosta ponoći bilo da snimaju. Čudo neviđene su ovdje snimali, još ne znam Bogom. Dosta tih filmova što je Živko radio, snimali su po jezeru.
Jeste ga poznavali? Lično?
Lično. To je redak umjetnik. Ja se ne razumijem umjetnost, ali je Živko Nikolić cijenjen i van Crne Gore. Možda mnogo više u Crnu Goru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I odlazimo u Budvu. Protiče treći dan Sea Dance festivala, koji je samo prvo veče okupio 30.000 posjetilaca. Riječ je mahom o mladim ljudima studentskog uzrasta iz regiona i Europe, kojima je dobar provod važniji od propusta u organizaciji i financijskih dubioza festivala. Uoči s jutrašnjeg završetka festivala, Jasna Vukićević sumira utiske ispred ali i iza scene.
Pjevali su Rolling Stones i pjevala Madonna, zemlja meni mira otkad otišla je ona.
Prvi mega koncerti održani na Jazu pokazali su kako se od javnog novca može dobro zaraditi, no ako se postavi pitanje na što se novac građana potroši, dolazi i do krize vlasti, kao što smo vidjeli na primjeru Budve. Do danas nema financijskog izvještaja o utrošenih pola miliona eura za prošlogodišnji Sea Dance. Predsjednik opštine Lazar Rađanović kaže da su prijepori oko javnosti trošenja novca građana odlika mentaliteta crnogorske političke scene.
Prosto svi oni koji su možda imali najveće rezerve su bili najglasniji da traže kartu na sebe. Tako da ovdje vjerujem bila je prije svega prisutna jedna tema lokalno mentalitetsko crnogorske političke scene, a to je da čim nešto ima snagu da trasira neki uspjeh, potrebno je naći neku manu. Ovdje je nađena mana u izdašnosti opštine da podrži ovo i svojim financijskim sredstvima.
Osim za pitanje o trošenju javnog novca, može se desiti da vas optuže za zlonamjernost ako ukažete na propust organizatora. Evo kako je direktor Exita Dušan Kovačević odgovorio na pitanje novinarke o predugom čekanju na hranu i piće, manjku smjernica za posjetioce i uputstava medijima.
To je nešto što je uobičajeno. Ja bih vas pozvao da posjetite neki od velikih svjetskih festivala i da prosto vidite tamo kada su ovako velike gužve i kada nastupa glavna zvezda, koliko se čeka za hranu, vodu i piće. Mi imamo taj problem i u Srbiji, ljudi su, nemaju mnogo iskustva sa festivalima ovog tipa, ono što vidim iz vaše komentara da je to slučaj i u ovom pitanju.
Saznali smo i ovo.
Jedan od razloga gužvi sinoćnih je što je prosto jedna od crnogorskih službi koja je trebala da obezbedi broj šankera, prosto nije obezbedila dovoljan broj šankera i zbog toga je sinoć stigao autobus vanredan iz Srbije sa ljudima koji će da rade ovdje.
Za festival je Rađanović odredio 400.000 eura od ukupno 500.000 budžetskog novca predviđenog za sve ovogodišnje manifestacije u Budvi. No, to nije sav trošak javnog novca. Svo vrijeme Sea Dance-a angažovane su javne gradske službe, policija, službe hitne pomoći iz više crnogorskih gradova, komunalno preduzeće.
Koliko smeća dnevno odnesete?
Pa ja ne znam, ali ja mislim da će danas mjereno ovim džakovima da će biti jedno 2000 džakova.
Kovačevića smo pitali o kom broju ljudi javnih službi na festivalu je riječ.
Nemamo sada, ali ćemo, možemo vam to nabaviti.
A približna cijena njihovog angažovanja?
Ni to nemam podatke u ovom trenutku.
Nezvanično smo saznali da je organizator Sea Dance-a pokušao da umjesto crnogorskih hitnih službi za festival angažuje dvije privatne klinike iz Srbije. Tek nakon proteste i zdravstvenih službi ministarstvu, 7 ekipa hitnih službi je poslato na teren. Pitali smo o tome tokom posjete predstavnika opštine festivalu nakon prve večeri.
Nije Zavod za hitnu medicinsku pomoć početka obavlja za nas taj posao. A Exit ima svoje saradnike koji s njima sarađuju, koji su zaduženi, neki za bezbjednost, neki za medicinsku zaštitu. Tako da. Znači, opština Budva i Sea Dance je angažovao Zavod za hitnu medicinsku pomoć.
Direktor Stefanović je rekao da je bio isključen.
Ne, oni su angažovani. Dogovorali smo o ponudama. To je isto stvar ekonomije.
Sve su bili iz Crne Gore, ali meni je drago da je sve prošlo toliko dobro da se sad traži nešto da se nađe, ali na svu sreću nema.
Sve je lako kad si mlad, pa i propusti organizatora blijede kada padne noć, a noć kada je nastupio Prodigy je imala rekordnu posjetu, organizatori kažu oko 30.000 ljudi.
From Russia, it's very cool. We like it very much.
I'm from Slovenia and it's great so far.
Super excited.
It's good so far. Looks very good.
London and it's great. We love it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U zvuke sa morske obale onima koji nisu u prilici da se osvježe kupanjem, upozorenje iz Automoto Saveza Crne Gore da ovih dana bez prijeke potrebe ne kreću na put sem u jutarnjim i večernjim satima. Zavod za hidrometeorologiju za sutra izdao crveni meteoalarm, što znači vrućinu iznad 40 stepeni i opasnost od požara. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.